iz Mohorjeve skrinje.
Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, dobro večer tudi v oddaji iz Mohorjeve skrinje, v prvi letošnji oddaji v letu 2009. Z vami sem, voditeljica oddaje Alenka Weber in kot vedno prihajam iz uredništva najstarejše slovenske založbe Celjske Mohorjeve družbe. Že v napovedniku za nocojšnjo oddajo ste lahko slišali, da bom gostila avtorico knjige Nemi kriki, spolne zlorabe in novo upanje, doktorico Tanjo Repič. In sedaj jo prav lepo pozdravljam. Dobar večer.
Dobar večer.
V knjigi se avtorica loteva pomembne tematike, ki je prvovrsten prispevek k razumevanju, zakaj pride do spolne zlorabe, kakšna je dinamika te travme. In čeprav so se te teme lotili že drugi avtori, pa pričujoča knjiga po mnenju recenzenta doktorja Kristijana Gostečnika prinaša kompleksen pogled na problematiko spolne zlorabe. V knjigi gre za integracijo med psihologijo in ostalimi znanostmi, kot so biologija, medicina in antropologija. Velik del obravnavanja spolnih zlorab pa je osvetljen še v kontekstu relacijske družinske terapije, ki intenzivno razrešuje ter naslavlja stiske oseb, ki so doživele travmatičen dogodek. Torej, dragi poslušalci in cenjene poslušalke, vabim vas, da prisluhnete predstavitvi knjige Nemi kriki, spolne zlorabe in novo upanje. Ko sem razmišljala, gospa Tanja, kateri termin bo najbolje primeren za predstavitev vaše knjige, sem bila pravzaprav v zadregi. Navadno v oddajah iz Mohorjeve skrinje predstavljamo svetle, zanimive, tudi na neki način humorne knjige. Prav tako sem bila v zadregi, kam uvrstiti vaše potrebno delo. Pa za začetek oddaje, preden začneva listati po dokaj obsežni knjigi na več kot 300 straneh, kam vi uvrščate v slovenskem prostoru vašo knjigo?
Ja, jaz bi knjigo uvrstila med psihološke knjige oziroma med terapevtske s problematiko, ki je zelo aktualna in se mi zdi, da je zelo dobro, da se govori čim več o teh stvarih. In bi jo vsekakor priporočila tistim, ki se ukvarjajo z ljudmi, ki imajo kakršne koli težave, niti ni nujno, da so spolno zlorabljeni. Priporočila bi jo tudi ljudem, ki so sami morda doživeli zlorabo, ker lahko skozi knjigo veliko bolj razumejo te stiske, ki jih doživljajo. Ker pogosto se dogaja, da ko pridejo ljudje k nam na terapijo, ne morejo verjeti, da lahko zaradi zlorabe doživljajo toliko travmatičnih stisk in bolečin in vsega in enostavno se počutijo krive in ne vedo, kaj je narobe z njimi. In ko se potem prek terapije pogovarjamo z njimi, nekako vidijo, da dejansko res lahko ena zloraba pusti ogromno enih znamen in en velik pečat. In zato bi vsekakor priporočila knjigo vsakemu, ki se ukvarja ali z otroki, ali z mladostniki, s komarkoli, ki ima kakršnekoli težave.
No, knjiga je že nekaj časa na slovenskem knjižnem tržišču. So do vas prišli že kakšni odmevi, takšni ali drugačni?
Ja, kar nekaj je bilo teh odmevov, predvsem pozitivni v smislu, da so veseli, da je šla knjiga. Ker pri nas v Sloveniji na žalost še vedno primankuje literature, je nekaj o tem že napisanega, vendar pa je predvsem možno dobiti tujo literaturo. Tako da, ko sem jaz pisala knjigo, sem tudi bolj ko ne imela vire, ki so bili od tujih avtorjev, predvsem angleščina.
Seveda pa ste v knjigo vključili tudi svoje klinične izkušnje z prakse.
Ja, prav to se mi zdi, da je bilo zelo pomembno, ker eno je pisati o teoriji, drugo je pa potem napisati konkreten primer, konkretno izjavo nekoga, ki je bil zlorabljen, ko naprimer nekdo opiše, kako doživlja partnerski odnos, kako doživlja samega sebe, kakšen odnos ima do svojega telesa, kakšno svojo stisko opiše, odnos do spolnosti, do zbolevanja, praznikov, karkoli, in teh izjav je kar nekaj v knjigi.
Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, v nocojšnji oddaji, torej gostimo doktorico Tanjo Repič, ki je danes zakonska in družinska terapevtka, če ne motim, delate na družinskem inštitutu, na Frančiškanskem družinskem inštitutu pri doktorju Kristijanu Gostečniku. Ste pa tudi asistentka z doktoratom na teološki fakulteti. Leta 1998 ste se po opravljeni maturi na Škofijski gimnaziji v Vipavi vpisali na študij socialne pedagogike na pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer ste tudi zagovarjali svojo diplomsko nalogo z naslovom Vpliv vzgoje na razvoj zavrtosti in oblikovanje osebnostnih struktur. Kaj vas je pa potem pripeljalo do tega, da ste se vpisali na podiplomski študij zakonske in družinske terapije na teološki fakulteti v Ljubljani? Se je o tem toliko govorilo ali je bilo še kaj drugega? Ali ste zasledili to problematiko?
Ja, v bistvu jaz sem prej delala na eni osnovni šoli, po končani diplomi sem se zaposlila na eni osnovni šoli v Ljubljani kot strokovni delavec za otroke s posebnimi potrebami. In tam sem nekje začela ugotavljati, da je veliko premalo, če rešujemo samo problem otroka, ampak da je nujno potrebno vključiti tudi družino. In nekje v tem kontekstu sem potem ugotovila, da obstaja ta podiplomski študij. So pa bile to moje sanje že od nekdaj, že v osnovni šoli sem sanjala, kako bom jaz ali psihiater ali terapevt, in nekako se je to vse skupaj krasno ujemalo in je bila to vsekakor prava izbira.
No in leta 2008, v začetku leta, meseca februarja, ste tudi uspešno doktorirali na temo spolna zloraba in proces relacijske družinske terapije. In knjiga, o kateri govoriva v nocojšnji oddaji, če se ne motim, je nekakšen sad vašega dela, vaše doktorske disertacije, je tako?
Ja, knjiga je v bistvu predelana doktorska disertacija. Seveda je veliko bolj poljudno napisano, tako da lahko širša publika bere, da lahko bralci razumejo, da ni nekih strokovnih izrazov, ki ne bi ljudje vedeli točno, kaj pomenijo, in zato se mi zdi, da je fajn, da je napisana z enim poljudnim jezikom.
Knjiga je razdeljena na 7 glavnih poglavij. Seveda so preobsežna, da bi se ustavili pri vsakem izmed njih, pa vendarle začniva kar na začetku. Kaj je tista splošna definicija spolne zlorabe oziroma kaj lahko razumemo pod spolno zlorabo?
Ja, to je zelo dobro vprašanje, ker pogosto ljudje mislijo, da spolna zloraba samo takrat, ko nekdo dejansko posili oziroma penetrira, ko prije prav do spolnega akta, vendar je spolna zloraba lahko še veliko več. So lahko kakršnikoli neprimerni dotiki, lahko so kake perverzne opombe, komentari, prisiljen, recimo, da je otrok prisiljen gledati kakšno pornografijo, pa se ga nihče ne dotakne, pa vseeno gre za spolno zlorabo. Lahko so kakršnekoli nadlegovanja, otipavanja, pripombe, vse to lahko spada pod spolno zlorabo. Skratka, spolna zloraba je v tem kontekstu zelo široko opredeljena, je pa zanimivo, da so definicije različne. V pravniškem svetu je definicija čisto drugačna kot v medicinskem ali pa psihološkem, vendar je vsem v temu skupno to, da je najbolj pomembno, kaj žrtev doživlja. Če žrtev doživlja, da je to nekaj, kar je nekdo vdrl v njen oseben prostor, v njeno telo, v intimo in se čuti krivo, gnusno, umazano, pa en sram se tam pogosto pojavlja, potem vsekakor govorimo o spolni zlorabi.
Torej, ko sem sama prebirala vašo knjigo, sem nekako vedno imela pred očmi, da spolno zlorabo doživljajo otroci. Vemo pa, da lahko spolno zlorabo doživljajo tudi osebe z motnjo v duševnem razvoju ali pa tudi starejše osebe, ki so nemočne. Ste se pri prebiranju literature oziroma pri vašem delu srečujete tudi s tovrstnimi zlorabami?
Vsekakor tudi ljudje, ki so umsko, telesno, kakorkoli prizadeti, so še veliko bolj izpostavljeni spolnim zlorabam, ker tisti, ki izbira žrtve, nekako ve, da če izbere takega človeka, bo še večja možnost, da mu drugi ali ne bodo verjeli, ali da ga bo lahko ustrahoval in je zato tukaj zloraba še toliko hujša in tudi posledice veliko bolj travmatične. Tudi pri starejših ljudeh se vsekakor lahko dogaja, da prije do spolne zlorabe ali pa ljudeh, ki so normalno poročeni karkoli, so pa najpogosteje vseeno otroci izpostavljeni in najbolj nemočni.
Vem, da v knjigi postrežete tudi z nekaterimi statističnimi podatki, seveda s tistimi, ki so nekako prišli v javnost. Koliko mislite, da po vašem mnenju, da pa ostane tega spolnega zlorabljanja v slovenskem prostoru, govorim, prikritega? Ali je težko oceniti na slepo?
Ja, mislim, da je zelo težko oceniti, koliko bi bila ta številka dejansko, ampak nekje po raziskavah, ki so bile izvedene sicer na manjšem številu, mislim, da je bilo okrog 265 ljudi, anketiranih je nekje prišlo, da je vsaka peta oseba spolno zlorabljena, bila kdaj v življenju. To ne pomeni, da se ravno sedaj dogaja zloraba, ampak da ima izkušnjo spolne zlorabe. In ko pa nekje gledamo same statistične podatke, prijave na policijski upravi ali na tožilstvu ali na centrih za socialno delo, so pa ti podatki veliko, veliko manjši. In dejansko zaradi tega veliko ljudi, ko se sedaj z njimi pogovarjam in omenim, kako je pogosta spolna zloraba, nekako kar ne morejo verjeti in rečejo, pa sej to ni možno, ne morem verjeti, da se to tako pogosto dogaja, to je nek tabu in še vedno se o tem vsekakor premalo govori. Tako da točnega podatka nekje nimam, ampak mislim, da je tukaj zelo velika razlika med tem, kar je prijavljeno in med tem, kar dejansko je.
No, ko se je založba Celjska Mohorjeva odločila, da vašo knjigo Nemi kriki spolne zlorabe in novo upanje ponudi širšemu krogu slovenskih bralcev, se je verjetno nekako zavedala, da bo s tem dejanjem pri komu pa mogoče povzročila tudi nekakšno obuditev spomina o tem, da je nekoč doživel spolno zlorabo. Hočem vas vprašati tole, koliko let oziroma kdaj človek, če se mu je spolna zloraba zgodila v otroštvu, lahko to sploh predela, pa če lahko to sam predela? Koliko časa nosite travme in živi z njimi?
Ja, to je zelo dobro vprašanje. Vsekakor nekateri lahko začnejo doživljati posledice spolne zlorabe takoj potem, ko se je zloraba zgodila. Se že kažejo odzivi, ne vem, če nek otrok majhen, lahko že začne takoj močiti posteljo, doživlja ogromno enih strahov, morda zboleva, neprestano, karkoli v tem smislu. Lahko se pa zgodi, da enostavno nekdo doživi posilstvo in 2-3 leta sploh nima nobenih posledic in šele potem kasneje, ko pride v partnerski odnos, doživlja te stiske in groze in jih nekako kar ne pripiše zlorabi, ampak misli, da se nekaj z njim dogaja, da je mal čuden, skratka vse možne stvari. Lahko se pa celo dogaja, da oseba čisto normalno funkcionira in ima potem otroka in ko je ta otrok tiste starosti, kot je bila mama, ko je bila sama spolno zlorabljena, začne doživljati vse možne simptome, v šoli težave, stalno neki pritiski, zbolevanja in nekako potem v terapiji ugotovimo, da se je travma spolne zlorabe lahko prenesla iz generacije v drugo generacijo. Tako da tukaj posledice vsekakor pridejo prej ali slej na dan, dokler se ne predelajo. Koliko časa pa traja, da nekdo predela, to je pa odvisno od vsakega posameznika, ampak to je kar en proces, ki lahko s terapevtsko pomočjo traja leto, tudi dve.
Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, v nocojšnji oddaji iz Mohorjeve skrinje sva z vami voditeljica Alenka Weber in zakonska in družinska terapevtka doktorica Tanja Repič. Z vami bova takoj po naslednjem glasbenem premoru.
Ko zaspiš,
Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, v nocojšnji oddaji iz Mohorjeve skrinje gostim doktorico družinsko in zakonsko terapevtko Tanjo Repič, avtorico knjige Nemi kriki spolne zlorabe in novo upanje. Gospa Tanja, v Sloveniji je že kar nekaj terapevtskih služb oziroma kako lahko temu rečem svetovalnic, ki je pravzaprav lahko ljudje, ki so doživeli spolno zlorabo in se soočajo s spolnimi travmami, lahko poiščejo to prepotrebno pomoč.
Ja, jaz bi prej rekla, da jih je premalo še vedno, ker se veliko ljudi obrača k nam in tudi z dr. Gostečnikom izvajava skupinske terapije in nekje prav skupinske terapije, kolikor sem jaz seznanjena, ne vem sploh, če obstajajo še kje v Sloveniji za spolno zlorabljene. Obstajajo svetovanja, ampak to je čisto nekaj drugega. Ali pa so razne skupine za samopomoč, kar je tudi nekaj drugega. Ali pa so razni prostovoljci, ki pomagajo tem ljudem, se z njimi pogovarjajo. Vendar prav, da bi bila terapevtska skupina za spolno zlorabo, to pa razen Celja, no ravno kar sem se spomnila v Celju, kjer je tudi naša podružnica, družinski inštitut Bližina, tam prav tako opravljajo imajo skupine za spolne zlorabe, pa tudi za druge ljudi v stiskah. No, razen tega se nekako kar ne spomnim, da bi še kje kaj bilo. Tako da.
No, v knjigi sem prebrala tudi verjetno en dialog iz ene izmed terapij, ko pišete oziroma v dialogu nastopa terapevt in zlorabljenec oziroma zlorabljenka in potem zlorabljenka pove, da je na obrazu terapevta začutila gnus. Verjetno je to delo eno izmed najtežjih del. Kako pravzaprav terapevti krmarite?
Ja, vsekakor je tu zelo pomembno, da imamo pri sebi narejene nečustvene notranje razmejitve. Ker nujno je, če želimo, da na terapiji nekdo napreduje, da prej ali slej tudi ob terapevtu začne doživljati določena čutenja, ki spadajo nekam drugam. Kar konkretno pomeni, naprimer, da bo neko dekle, ki je pri meni na terapiji, lahko začelo nenadoma do mene doživljati blazno veliko jeze, imelo bo občutek, da jo ne razumem, da jo ne slišim, da se morda celo posmehujem, da minimaliziram njene težave, karkoli. In ko to začutim, vsekakor vedno spodbudim to osebo, da čisto vse pove, kaj doživlja ob meni. In lahko pove, sem jezna, na živce mi greste, karkoli. In jaz potem nekje rečem, ok, midve se tukaj poznava 2-3 ure. Sigurno sem jaz nekaj takega naredila, da je v vas prebudilo to en tak močen odziv. Ampak dajva pogledati, kam v originalu pa spadajo ta občutja. In zelo hitro ugotovimo, da so tu povezave, da je morda ta njena mama bila podobna, da jo ni razumela, da ni bila sočutna, da se je posmehovala in enostavno, ko lahko začnemo te povezave delati in razreševati, potem je to vsekakor nekaj, kar pomeni, da se delajo veliki koraki naprej v terapiji. Ko terapevt zdrži, ko terapevt da novo izkušnjo, ko terapevt ne začne nazaj se braniti in govoriti, pa kako se do mene obnašate, morate biti prijazni, a veste, da jaz smo hočem tukaj pomagati, to ne bi bila terapija. Prava terapija je, da nekoga slišiš do konca v tej stiski, mu to vrednotiš, nasloviš, kam spada in potem nekje ustvariš novo izkušnjo in na podlagi tega se daj naprej.
No, pri svojem delu, pri terapevtskem delu, kot zakonska in družinska terapevtka, uporabljate relacijsko-družinsko terapijo. Seveda poznamo danes celo vrsto različnih terapij oziroma pristopa k reševanju nekih problemov. Mogoče gospa Tanja na kratko tako bolj poljudno predstavite, kaj pravzaprav je relacijska ali relacijska družinska terapija.
Ja, relacijska družinska terapija vsekakor najbolj poglobljeno obravnava posameznika, ker ga obravnava v kontekstu družine. Vedno se nekje zaveda, da posameznik ni samo bitje zase, ampak je nekje v njegovi psihični strukturi upisanih veliko enih doživetij, ki jih je doživljal ob starših, v družini in da so prav odnosi tisti, ki nekje najmočneje zaznamujejo tudi vsa njegovo nadaljno življenje. Enostavno, če nekdo doživlja ob mami, ob očetu veliko enih stisk kot otrok, bo tudi kasneje kot odrasel prej nekje srečeval oziroma ga bodo bolj privlačile osebe, nezavedno seveda, kjer bo doživljal tudi podobne stiske. On sicer tega ne bo želel. Želel bo nekoga, ki ga razume, nekoga, ki mu bo dal sočutje, varnost, ampak tisto bo pa za psiho nezavedno najbolj privlačno. In to pomeni, da tako kot se v relaciji lahko zgodi neka zloraba, torej v odnosu, ne vem, med storilcem in med žrtvijo, tako se lahko potem zloraba tudi predela v odnosu v relaciji med, naprimer, terapeutom in žrtvijo, ali pa lahko ta žrtev tudi v partnerskem odnosu predela zlorabo. Ni nujno, da mora priti na terapijo, ker po tej logiki bi vsak, ki je bil zlorabljen, moral nujno na terapijo, sicer ne bi mogel naprej živeti. Lahko najde nekega dobrega prijatelja, prijateljico, kogarkoli, s katerim lahko o teh stvareh govori in čuti, da lahko te stvari predeluje in dobi eno sočutje in gre naprej. Tudi to je možno.
No, v knjigi, seveda, v knjigi Nemi kriki spolne zlorabe in novo upanje naštejete oziroma opisujete celo vrst spolnih zlorab. Verjetno je pa ena izmed najtežjih oblik incest. Mogoče še nekaj besed. Tudi tukaj imamo različne definicije, kaj pravzaprav je incest, med kom se lahko zgodi.
Ja, ta oblika spolne zlorabe je zagotovo najbolj travmatična, ker gre za to, da zlorablja nekdo, ki je z otrokom v krvnem sorodstvu, ki je povezan. Lahko je to oče, mama, stric, babica, dedek, brat, sestra. Kdorkoli.
Tudi očim, recimo, se to tudi šteje, očim oziroma mačeha?
Tudi spada lahko v ta, v to področje. Dejstvo je, da so to ljudje, ki jim otrok najbolj zaupa. So to ljudje, ki bi morali dati varnost, ki bi morali poskrbeti, da se bo ta otrok dobro počutil, dati ljubezen. In če namesto ljubezni dajo zlorabo, je to nekaj najhujšega, kar lahko otroka spremlja v življenju. In pogosto rečejo ljudje, ja, pazi se neznancev iz parkov, tam se lahko nekaj zgodi, vsekakor morajo otroke pozoriti tudi na to možnost, vendar nekje statistika kaže, da se 80% spolnih zlorab zgodi strani oseb, ki jih otroci zelo dobro poznajo. Ja.
No, v knjigi potem prinašate še poglavje Samopodoba in zgodovina spolne zlorabe, potem je tukaj poglavje Spolna zloraba in telo, 6. poglavje Spolna zloraba in spolnost. Knjigo pa zaključite pred tistim klasičnim zaključkom, povzetkom, navedbo virov in literaturo ter stvarnim kazalom. Tudi s pregledom kazenskega zakonika oziroma pogledate tudi na pravno področje, ki obravnava spolne zlorabe. Mogoče preden zaključiva nocojšnji pogovor, kako je pravzaprav s to zakonodajo pri nas? So žrtve zaščitene ali je bolj zakon naklonjen storilcem?
Ja, jaz bom zelo subjektivno govorila stališča terapeuta, ko prijavljam zlorabe in ko nekje se vlečejo ti postopki pravniški, lahko potem tudi več let, ko pride do prijave in potem preden pride do glavne obravnave, če morda sploh pride, če se že prej ne izkaže, da ni dovolj dokazov. Skratka, jaz mislim, da je tukaj veliko bolj naša zakonodaja še vedno naklonjena storilcem, ker je že sama spolna zloraba kaznivo dejanje, kjer so dokazi vedno vprašljivi. Težko je dokazati, kako se je nekdo dotikal, če tam ni enih sledi. Težko je dokazati, sploh če gre za, ne vem, 5, 6, 7 let staro kaznivo dejanje ali pa če pride do tega, da je to kaznivo dejanje že zastaralo. Tako da vsekakor sem jaz tu zelo razočarana in bi si želela, da bi se dalo na tem področju karkoli spremeniti. Sploh ena taka stvar, ki se mi zdi zelo, zelo čudna, no, je to, da če je nekdo pod vplivom alkohola spolno zlorablja, vse to šteje kot olajševalna okoliščina. Vemo pa, da v prometu alkohol vsekakor ni olajševalna okoliščina in ta dvojna merila se meni nekako ne zdijo najbolj v redu. Vsekakor bi pa tukaj nekdo, ki je z tega področja verjetno drugače argumentiral, ampak ko jaz delam z žrtvami in vidim, kaj doživljajo, se mi zdi, da nobena kazen ne more biti previsoka in najhuje je, ko dokazni sploh ne pride.
Torej, govorili sva v nocojšnji oddaji predvsem o žrtvah. Kaj pa storilci? Lahko tudi njim pomagamo? Prepričana sem seveda, da jim moramo. Ampak ali obstajajo tudi kakšne pomoči za njih?
Ja, to je pa eno področje, kjer bo treba še ogromno narediti. Nekje še za žrtve mislim, da ni dovolj teh skupin in ustanov in vsega, kamor bi se lahko obrnile na pomoč, za storilce pa sploh. Dejstvo pa je, da nekje noben storilec ne reče, jaz sem pa res zlorabil. Jaz še nisem srečala storilca, ki bi rekel, rabim pomoč, ker se ne morem ustaviti zlorabljati. In če nekdo ne pristane v to ali pa saj spozna, da ima problem, da išče pomoč, mu je zelo težko pomagati. Podobno pri alkoholizmu, če nekdo zanika, da pije, bo zelo težko se še ozdraviti, kaj šele, da bo ozdravljen. In z tega stališča mislim, da je nujno potrebno ne samo človeka zapreti, da odsluži neko kazen, če sploh do tega pride, ampak delati na tem, da bo tudi za storilce možnost, da nekaj naredijo in spremenijo, sicer bodo vsekakor, ko bodo prišli iz zapora, ponavljali to kaznivo dejanje.
Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, naj nocojšnjo oddajo iz Mohorjeve skrinje, v kateri sva se z doktorico Tanjo Repič pogovarjali o njeni knjigi Nemi kriki, spolne zlorabe in novo upanje. Zaključim z dvema stavkoma iz omenjene knjige. Takole ste zapisali: zloraba je nedopustno dejanje, za katerega ni nobenega opravičila in je zanj odgovoren vedno in samo tisti, ki zlorablja. Žrtev ni kriva, vendar največkrat občuti vso krivdo in prav zato še toliko bolj potrebuje okrog sebe ljudi, ki bodo v podporo in pomoč. In dragi poslušalci in poslušalke, zaključimo nocojšnjo oddajo s to mislijo, da smo vam bili tudi mi v podporo in pomoč s knjigo doktorice Tanje Repič Nemi kriki spolne zlorabe in novo upanje, ki vam je na voljo pri Celjski Mohorjevi družbi v knjigarni na Nazorjevi 1 v Ljubljani in na Prešernovi cesti 23 v Celju za 25 evrov. Vam, gospa Tanja, hvala lepa za obisk v nocojšnji oddaji in seveda v novemu letu 2009 vam želim čim manj žrtev, s katerimi bi se morali ukvarjati, ampak vendarle sem prepričana, da jim svojim delom prinašate tudi upanje.
Najlepša hvala tudi vam za povabilo in srečno.
Dragi poslušalci, v nocojšnji oddaji smo bili z vami tehnik Boštjan Smole, gostja oddaje doktorica Tanja Repič in voditeljica Alenka Weber. Vsi skupaj vam želimo lahko noč.
Iz Mohorjeve skrinje.